My naam is Miller Kroukamp en dis weer tyd vir 'n lekker manne storie hierso so lekker vroeg op hierdie oggend. En as jy moontlik in die kar saam ry of waar jy ook al jou bevind, dankie dat jy ons toelaat om sommer net saam met jou te kuier. Nou, ek wil vinnige draai gaan maak by die einde van Handelinge. Handelinge se einde is waar Paulus in die skip was en hulle het 'n skipbreuk gehad en hulle het op die eiland Malta aangekom. En daar het interessante dinge gebeur. Nou, hoekom ek jou vertel van Malta, ek het 'n goeie vriend wat saam met my kuier vanmôre. Hallo Pieter.
Goeiemôre.
En Pieter het, en terwille van die sensitiviteit van die hele storie wat letterlik net nou gaan volg, gebruik ek die skuilnaam Pieter. En, maar Pieter, jy het 'n storie en jy het by Malta uitgekom. Maar vertel net vir ons eers 'n bietjie Malta, die eiland, hoe lyk dit en vertel vir ons hoe, wat gebeur daar?
Ja, Malta is 'n destinasie vir hele Europa wat bietjie die koue wil ontvlug. So dis 'n baie lekker toeriste destinasie met die pragtigste see en is die mooiste see. Die see is alles waaroor dit gaan. Die eiland self is maar eintlik 'n groot rots met verskriklike goeie geskiedenis van die Christense, die Knights wat daar gebaseer was. So dit het 'n baie interessante geskiedenis en 'n baie groot effek op die geskiedenis gehad natuurlik.
Nou, jy het nou al 'n klomp keer by hierdie eiland uitgekom. Wanneer was die eerste keer wat jy daar uitgekom het?
Ek het in 2010 daar uitgekom en dit was saam met 'n toer met ons kerk wat ons op die Lagos skip gaan werk het, die missionary boot.
Jy het nie voor die tyd noodwendig gedink dit gaan so 'n lekker plek word waar jy gereeld gaan by uitkom nie.
Ja, nee, glad nie. Ek het maar net na dit gekyk en met verlangende oogies gekyk. Dit is nou lekker om oor see na so 'n plek toe te gaan, maar ek het geen idee gehad wat voor lê nie.
Nou Pieter, kom ons duik so 'n bietjie in jou storie in. So 'n paar jaar vroeër, jy het net vir my genoem dat jy was gelukkig om nie noodwendig 'n getroude man te word nie, en jy het later getrou. Vertel gou 'n bietjie van daai transisie om nie noodwendig te wil trou nie en 'n vrou te kry. Hoe het julle mekaar in die hande gekry?
Ja, dit is nou 'n storie wat jy nog nie gehoor het nie.
Laat ek hoor.
Ek was altyd maar my hele lewe lank baie selfgesentreerd, nooit iemand vir 'n dag vir 'n salaris gewerk nie. Ek het altyd my eie besigheid gedoen van universiteits af.
Jy's 'n entrepreneur in Murgenbeen.
Ja, maar die nadeel is mense is baie selfgesentreerd en dit alles gaan net oor die eie ek. Maar ek het so ook gedink, ek wil nie trou nie, en uit die aard van die saak ook nooit kinders hê nie. So weer eens baie op die eie ek. Die ouderdom van 42 het die net deur die Here se seën het ek my vrou ontmoet. En ook op 'n online dating site het sy my 'n boodskap gestuur. En ek het basies, ons het binne 'n maand en 'n half vandat ons ontmoet het ons getrou. Dit
okay,
was net
dit was die, lekker vinnig, en ek dink 'n hele paar mense het hulle wenkbroue gewillig.
Die interessante storie is, ons het nie eintlik vir enigiemand vertel nie. Ons het maar die tradisie gevolg en okay, en die jaar daarna
interessanter.
Die jaar daarna het ons nou die troue kasta gehou, net om almal gelukkig te stel. Maar ons het van die begin af geweet, dit is die Here wat ons by mekaar gebring het.
Dis min dat daar regtig so 'n storie is van love at first sight.
Ja, kyk, liefde is ook, die verliefdheid is baie keer misleidend.
Ja.
So mens, dit gaan meer oor die liefde en oor die substance van wat daar agter is.
En hier op 42 toe kry jy 'n maat en jy het nog steeds gelukkig aangegaan en was kinders in die gedagte?
O nee, dit was van die begin af die gedagte dat ons nie sou kinders kry nie. Ek het gedog 42 is ook al nou normaal bietjie te oud regtig om regverdig te wees teenoor kinders. Dit was maar my verskoning oor die eie ek. Maar 'n paar jaar later het my vrou my gevra of ons nie tog maar 'n kind kan kry nie. En uit die aard van die saak oor dit vir haar 'n belangrike ding was, het ek ingestem. En daar was die hand van die Here weer. Dit was nie eens 'n maand later nie, toe sy swanger.
Wow.
So ek het gedog, sy gaan nog rukkie vat Dit gaan nog 1 jaar of 3 wees, dan sal ons miskien 'n kind kry, maar sy die Here het dadelik vir ons 'n kind.
Beter nou, dis my interessant dat jy het jou eie planne gehad, maar God het ander planne oor jou lewe gehad. En in die hele proses en nou kom Malta bietjie by mekaar en hoe lank nadat julle getroud is, het jou vrou swanger geraak?
Kyk, dit was 5 jaar nadat ons getroud is.
Okay.
Malta het eerste gekom. Ons is in 2007 getroud en Malta was in 2010 en yes. Het ons in 2012 het ek my eerste kind.
En hoe het dit gebeur met Malta en die kind saam? Vat 'n bietjie daai storie vir ons verder. En die geboorte en al sulke dinge.
Ja, ek wil eers terugkom na die Lagos trip toe.
Okay.
Want dit vertel nou die storie. Toe ons by die Lagos trip was, die laaste 3 dae wat ons gehad het, kon ons op die eiland rondbeweeg, op ons eie. En in daai 3 dae het ons verlief geraak op die sustereiland van Malta, Gozo, dat ons eintlik 'n klein woonstelletjie daar wou aankoop. En toe ook natuurlik 'n aanbod gemaak het net daar, met geld wat ons nie gehad het nie. En dit was ook weer 'n wonderwerk storie wat uitgedraai het, dat ons op die ou en daai woonstel kon betaal.
Nou, hoe kon julle daai woonstel bekom? As jy gesê jy het nie geld gehad daarvoor nie, maar julle hou van die plek en al die dinge.
Ja, wel die, toe 3 maande later, toe dit nou begin ernstig raak oor waar gaan die betaling vandaan kom, toe kom my ma net by my aan een dag met 'n koevert en sy verstaan nie hierdie brief wat Al Mutual nou vir haar gestuur het nie. En ons maak het oop en dit daar so is 'n polis wat ons nooit geweet het wat my pa gehad het nie. My pa was 5 jaar vroeër oorlede. Daar was 'n polis vir presies die bedrag van die woonstel. En my ma het gesê, daar is julle oplossing.
Ok, het lyk my, die keuses is ook wat dit dan betref so bietjie vir julle gemaak. Julle het geld nodig gehad en hier kom dit en toe kry julle die plekje in Malta en julle het gereeld oorgegaan soontoe?
Ja, ons het elke jaar vir 'n paar maande gegaan. En toe my vrou nou swanger word, toe het ons altyd besluit, maar miskien is dit beter as die kind in Malta gebore word. Maar net vir die toekoms. Ons het die siening gehad dat dinge in Suid-Afrika dalk, soos baie ander mense wat wil emigreer. Ons dink gaat nie meer so nie. Ons is die hele storie het ons in die sirkel gemaak dat ons juist Suid-Afrika nou waardeer, nadat ons die ander kant ook gesien het. Die gras is nie altyd groener aan die ander kant nie.
En die kleintjie is toe aan die ander kant in Malta gebore?
Kleintjie is toe op die sustereiland Gozo gebore. En wat ook absoluut 'n wonderwerk was. Toe sy gebore is, het ons nou die probleem eers begin besef van hoe gaan ons haar terugkry in Suid-Afrika, want ons het toe 10 dae oorgehad op ons visums. En toe besef ons eers, maar 'n baba het deesdae 'n paspoort nodig om te kan.
Ok, en nou kom ons hier eintlik by die kruks van die hele story uit. Wat het in daai 10 dae gebeur en vertel wat het gebeur?
Ja, in daai 10 dae het ek ook met 'n wonderwerk kon ons net 'n brief kry van hulle paspoortafdeling van die Maltese self, dat die kind wel die land mag verlaat. Nou, maar dis nou net aan die Malta kant, maar ons kon niks kry van die Suid-Afrika kant af nie, want die Suid-Afrikaanse ambassade is in Rome, en het sou meer as 6 weke gevat het vir enige paspoort.
En dis te lank.
Dit kon net nie wees nie, ja. En toe het ons gebid en ons het net in geloof het ons op haar vliegtuig geklim. Ek het vir geriefslikheidsonthalwe net 'n klein cooler baggie gevat wat ons die baba in kon dra, so handmandjie.
So waarin jy ook eintlik so piknikmandjie, kosmandjie.
Ja, absoluut, ja. En ons het op Malta op die vliegtuig geklim, die hele vlug lank gebid, en ons het maar ons tevrede gehad dat die beste sal, die Here sal ons nie hierdie hele pad bring en dan ons in die steek laat nie, die Here in elk geval laat ons nooit in die steek nie, so.
Julle moes deur douanes en sulke ding gegaan het, dit klink vir my, dan moes 'n bietjie spanning ook gewees het.
Ja, wel in aard van die saak, dis nou hoekom ek die skuilnaam hier so met julle gesels vanoggend. Toe ons op Johannesburg op die lughawe land, toe het ons nog steeds nie enige iets gedink wat ons gaan doen nie, ons gedink ons gaan hulle maar net baie mooi moet praat en gedink, hulle gaan sekerlik nie 'n 10 dae ou babietjie op het vliegtuig terugsit op sy eie en terugstuur nie. So met dit in gedagte het ons toe naderhand by die paspoortbeheer gekom en die babietjie het rustig geslaap in die mandjie en toe ons die paspoorte moes gee, toe het ek maar net besef, maar ek hoef nou nie moeilikheid te maak wat daar nie moeilikheid is nie. En toe het ek maar net die zippie teruggetrek van die kosmandjie en hulle het ons paspoorte gestampel, ons is daardeur sonder dat hulle eers weet daar's 'n babietjie in die mandjie.
En dis sulke tye wat 'n mens dankbaar is 'n babietjie slaap?
Ja, uit die aard van die saak, 'n klein babietjie op 'n vliegtuig vir alles baie raserig en huilerig. So dit was alles net genade van bo. En ek dink jy het vir my vertel nog, dit skakel so amper in by die Moses in die mandjie storie in die Nyl. Dat net die Here se hand daai kind kon beskerm.
Ons besef deur al sulke dinge, dan moet 'n baie besonderse roeping en 'n plan wees wat die Here het met hierdie kind en met julle. Het hierdie plan, dink julle, te doen met Malta en die omgewing?
Ja, kyk, Malta is hoofsaaklik Rooms-Katoliek. Ek dink 98% Rooms-Katoliek. En in die begin het ons gedink, dis 'n goeie ding, want dit is, soos ons verstaan het, is dieselfde Here. Maar ons het agtergekom, die Rooms-Katolieke ding is nie die ware Jesus wat hulle in glo, die ware verlossing nie. Hulle gaan nog, jy moet nog jou sondes bely teenoor 'n priester. So ons het besef, dalk is die rede dat ons kan ons klein bydrae kan gee om meer oor Jesus en meer oor 'n persoonlike verhouding met God aan die mense daar betrokke te raak.
Julle het in die tussentyd alweer saam met haar, en ons gaan nou kom by die volgende kind, weer in Malta en in die omgewing uitgekom. Hoe beleef daai mense julle as julle nou weer daar kom en julle het hierdie kinders by julle, aanvaar hulle julle? Hoe is die verhouding tussen julle en hulle wanneer julle daar kom?
O nee, dis wonderlike mense, dit is regtig mense met baie goeie harte. So ons het amper beter vriende daar as wat ons hierso in Suid-Afrika het. So hulle is ook trots op my kind, want hulle sê dit is 'n Gozitan van Gozo. Want selfs die Gozo eiland het die Maltese eiland wat eintlik van deel is, beskou hulle as buitelanders. Hulle praat van die buitelanders en praat hulle van die Maltese mense. Maar ons, hierdie kind is gebore soos hy se Gozitan. Hulle is baie trots op haar.
En begin julle, het sy al reeds verhouding met van daai mense begin aanknoop in terme van met mekaar kommunikeer?
Ja nee, hulle, daar is, sy het amper 'n paar ekstra papas en mamas daai kant gehad, soos hulle so lief was vir haar. Ja, dit is regtig iets wat ons uitgesien het na elke jaar om weer die mense, dis soos familie wat ons terugkom by.
Dit voel vir my, julle het guns eintlik so deur die kind, deur julle kind ook, by die mense van die omgewing. As julle dink in terme van om daai groepering te evangeliseer of om hulle meer te vertel van God, is daar so iets moontlik in julle toekoms en in haar toekoms, of is dit moeilik om nou sulke voorspellings te maak?
Nee, kyk, hulle is baie vas in hulle, ek meen hulle het honderde, ek wil amper sê 1000 jaar al hulle Rooms-Katolieke geskiedenis en is so in hulle kultuur in, dat dit is baie moeilik om met woorde hulle daarvan te oortuig. Maar wat ons agtergekom het is, hulle kom al meer na ons toe oor ons dade. Hulle sê, julle lyk altyd so gelukkig en julle lyk asof julle nie vrees het vir dinge nie. En ons sê, ja, ons het nie vrees nie, want ons weet die Here kyk na ons. En dan, as ons so praat, dan het hulle al begin vra, maar wat se kerk toe gaan julle? Dan vertel ons hulle van die klein kerkie in Gouza, waar daar's maar, op die oomblik, ek dink 12 of 15 mense. Dan vertel ons hulle van die Christelike kerk. En dan het tyf van hulle al gevra, maar kan ons nie dit bywoon nie? So ons wil daaraan verder werk.
So op 'n subtiele, stadige manier is daar besig om verhoudinge gebou te word.
Ja, absoluut.
Net terug na julle kinders toe, julle het hierdie een dogtertjie wat toe daar gebore is, en Het jy gedink, een kind en dit is nou klaar?
Ja, nee, absoluut. Dit is die...
Dit was in julle gedagtes. Wat gebeur toe verder?
Ja, ons gedagtes was geen meer kinders nie. Ek wil ook nie een kind gehad het wat as die kind nou nog op skool is, ek nou al 'n ou man moet wees nie, dat ek het gedink is onregverdig teenoor die kind self. Maar ons dogtertjie het ander gedagtes gehad, wat sy is toe op die stadium toe nou 7 jaar oud, of 6 jaar, en wat sy toe gedoen het, wat ons nie besef het nie, sy het al baie goeie verhouding self met die Here gehad, wat ook 'n groot seëning is, behalwe sy het nou besluit, sy gaan bid vir 'n sessie.
Ok.
En na gebed is verhoor ook binne 'n maand, het my vrou my vertel, maar sy is weer swanger. En dit was nou soos 'n weerligstraal van...
En die sissie moes een of ander tyd in een of ander plek gebore word. Wat het in julle gedagtes aangegaan?
Ja, toe het ek nou die dilemma, ons het nou juist ons eerste dogter spesiaal in Malta laat gebore, sodat sy 'n toekoms moontlikhede kan hê. En ons net gevoel dit moet so wees. Toe wil ek nou nie, ons wou toe nou nie die twee kinders skei nie, ons wil hulle met dieselfde bootjie wees, figuurlik. En toe het ons besluit, ons gaan maar weer dieselfde paadjie loop, en die tweede kind ook op Malta gebore
kry. Hierdie keer was julle beter voorbereid as na die eerste uitdagingsgevalle.
Daar is ongelukkig nie regtig 'n voorbereiding wat mens kan tref nie, want die tydsfaktor is teen jou vir die paspoort storie. So ek het maar met voorbedagte rade hierdie keer dieselfde piknikmandjie saamgevat vir ingeval. Ons vriende daar in Malta het vir ons van die begin af gewaarsku gesê, dis nou nie meer soos 7 jaar terug nie, dinge is baie strenger en ja, julle moet dit nie weer doen nie, julle gaan nie wegkom daarmee nie, maar ons het net gevoel ons het die krag van bo om dit weer te kan doen.
Daar is nog steeds die reels, 'n paar dae of 'n tydperk nadat die kind gebore is, moet daar sekere dinge getref word, en jy moes weer terugkom. Vertel gou van die tweede kind, daar gebore, en die terugkom proses.
Ja, die tweede kind is daar gebore, en toe moet ons nou weer 'n brief kry om uit Malta uit te kom, en die Maltese, die eerste wonderwerk van die eerste kind het nie gebeur nie, want hulle wou nie weer vir ons 'n brief gee nie. Hulle wil nie betrokke raak met dit nie. Toe het ons op 'n SA konsulaat afgekom in Malta. En daar kon ons vra vir 'n gestempelde brief, dat ons die land kan verlaat met die baba. Maar die probleem was, die konsulaat was op vakansie.
Ok, timing nie so heeltemal goed nie.
En ons het in elk geval toe die 4-ure trip gedoen na die hoofstad toe, Valletta. Net met die, ek het net gesê, ons moet net probeer. En ons het sonder 'n afspraak aangekom, die mense, die sekretarisses was baie kwaad vir ons en alles, en die konsul het juist daardie dag teruggekom, en hy kon ons toe help. So op daai opsig kon ons toe daarmee uit Malta uitkom.
Ongeag 'n ongelukkige sekretaresse, kon julle op die regte tyd, op die nippertjie, daarom die amptelike dinge kry.
Ja, dit is net so ongelooflik, om die situasie is, en besef jy nie, dit is alles net deur genade gewees.
En die terugkom proses deur die vliegtuig?
Terugkom proses deur die vliegtuig, hierdie slag is ons baie meer op ons sene wees, oor wat in Suid-Afrika gaan gebeur, en ons het gebid, ons het vertroue gehad, en toe ons weer by die paspoort beamptes kom, toe het precies dieselfde gebeur as met die. Dus dit is letterlik 'n herhaling, 'n déjà vu kan mens amper sê, want dit is dieselfde pink mandjie, en die kind is tjoep stil, en ons zip haar toe, en ons gaan net deur. En dit is net absoluut wonderbaarlik.
Ek wil net gou sê, jy lyk baie jonger as wat jy eintlik is. So, jou kinders, al is hulle nog jonk, hulle het eintlik 'n jong pa, vol energie en vol moed en manne moed, en ek is nuuskierig om te weet, wat gaan die Here verder met julle doen? Jou vrou, in hierdie hele proses, deur wat se emosies het sy gegaan om hierdie kinders hier te kry en groot te maak en al het, vertel 'n bietjie van haar.
Ja, snaaks genoeg, voor ons praatjie het ek het haar net gevra, ek gedog, ek miskien moet ek haar net vra wat die tyd presies gedink in daai tyd. En toe vra ek vir, wat het jy gevoel Toe sê sy vriendin, sy het gedink, ek gaan alles hanteer. Dan is die eerste keer dat ek besef wat sy gedink het, ek gaan alles hanteer. Ek is nooit onder daai indruk gewees nie. En maar natuurlik is het deur haar gebede en van die hulp van bo wat alles hanteer is. Is net ons moet net die vertroue en die geloof hê dat dit wel kan wees.
Jy praat so lekker van jou verhouding en vertroue met die Here. Hoe het jou paadjie met die Here begin?
En ek was bevoorreg om in Pretoria in die basis in die kerk groot te word. Dit begin by ek is eerste plek ek leef nog steeds op die eiendom waar ek gebore is 57 jaar later. Ons het sonnaarskool gehad, ons het godsdienstonderrig gehad by die skole. So dit was eintlik 'n groot voorreg om met daai basiese wel dit was die norm, dis dit is jy glo in God en jy glo in Christus. Maar die persoonlike verhouding het eers stadig opgebou later en daarmee was die Here my ook baie genadig dat hy nooit met 'n groot tragedie of 'n terugslag my na hom toe geroep het nie, maar hy het my so bietjie in kontrol en natuurlik het dit geëindig met my vrou wat 'n groot Christen is.
En julle dien saam die Here, dis so voorreg. Dit is so lekker om net deel te wees van julle storie en julle verhaal en die hele ding van Malta. En ek dink aan nou Paulus, hulle wat hier ons lees van die skip wat vergaan het eintlik hier in die einde van Handelinge 27 en 28. En selfs in daai stadium het Paulus wonderlike dinge beleef. Ek meen die slang het hom gepik, maar hy het niks oorgekom nie. En so het dit vorentoe gegaan en die Here het ingegryp in sy lewe ook. En Publius wat die hoofman was van die eiland het Paulus hulle vir 3 maande onderhou en van kos voorsien en selfs aan rantsoen gegee toe hulle verder gegaan het.
Ja.
As jy dink en jy droom oor Malta en sy mense, is dit van so aard dat hulle die mense van Malta erkenning gee aan hierdie stuk wat in Handelinge staan, of nie?
O ja, nee, absoluut. Hulle is baie trots daarop. Die baai waar die skip gesink het, tot vandag toe, hy word genoem St. Paul's Bay.
Ok, dis goed.
So hy het een baie groot invloed op hulle gehad, dat die hoofman wat hiervan gepraat het, sy vader was dodelik siek geweest toe Paulus daar was.
Dis
en is tot vandag toe nog so, daar is 'n spesifieke maagvirus in Malta, wat jou letterlik 2 jaar vat, om uit jou systeem uit te kry. En dis natuurlik wat die hoofman se vader gehad het, en Paulus het hom net daar genees.
Ja, wow. Is so lekker om vandag saam met jou te kon kuier, en dat iets in my hart het opgestaan om te sê, Here, ons droom oor Malta en sy omgewing, dat daar die mense by die ware waarheid sal uitkom, en dat hulle daai bevrediging sal kan vind om in verhouding met 'n lewende God te kan leef.
Ja, ek dink Europa gaan een of ander stadium 'n herlewing weer kry, 'n groot herlewing soos in Martin Luther se tyd, en ek vermoed dat Malta gaan een van die hoofpunte wees daarvan.
Ons vertrou saam met jou daarvoor. Dit was so lekker om saam met jou te kuier vandag. Baie baie dankie. Dit was nog 'n baie spesiale mannestorie, en as dis in die omgewing van so amper 55, as jy 'n laaste opsommende woord moet gee oor jou verhaal wat jy met ons gedeel het, wat sou jy sê?
Dit is net die ongelooflike genade van God, en dit gaan nooit oor die eie ek wat myself iets gaan regkry nie. Ons, daar is 'n sêding wat sê, life is what happens while you're busy making other plans, maar dit is meer 'n geval van God wat glimlag while we're busy making other plans. Dit is nie ons planne wat gaan werk nie, dit is alles vir ons deur God uitgelê.
Dit som het so mooi op, baie dankie. Tot volgende week toe, wanneer ons met nog 'n man en sy storie kuier. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vandag. My naam is Miller Kroukamp. Tot 'n volgende keer.
Totsiens, dankie.